Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la sepan de marto 2012. Bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana. En la epoco de la bruego, ni lernu remalcovri la valoron de la enmemigio, quiu obligas al ni ausculti la vocion de Dio. Gi estas la invito quiun Benedicto la dexesa adresis al miloi da personoi ce estantai en plazzo Sancta Petro por la general audienzo cimatene. Li finis sia in pastista in instruoin pri la pregiado de Cristo, parolante pri la silento de Dio dum la horo de la cruzumo. Fine la papo instigis al espero la loggiantaro in de proxima oriento.
En la vivo de cristano, la silento havas absolutan valoron, dum por multai gi estas sen signifa, ec malfacile el tenebla. Tio, kion multai taxas malpleno, por la credanto estas male la spazio in kiu parolas Dio. La papo redeclaris tion, menciante la scenon de la Golgota Monto, kiu comprenigas la rolon de la silento en la vivo de Jesuo.
La cruzo de Cristo ne montras nur la silenton de Jesuo kiel lastan parolon alla patro, sed gi malcascias ancau che Dio parolas pere de la silento. L'asperto de Jesuo sur la cruzo profunde malcascias la situazione della pregianto, cae la culminon della pregio. Post ausculto cae recono della parolo de Dio, ni devas renconti ancau la silenton de Dio, gravan esprimon della dia parolo mem. Sed, por compreni la silenton, la homo devas lerni silenti en si mem cae ancau exter si, cae tio hodiau ne estas facila faro.
La nia, clarigis la papo, estas epoco en quiu oni ne faciligas la enmemigion, ec foie oni havas la impreson che oni timas disigi, ancau dum momento, el la rivero de vortoi cae bildoi quiui marcas cae plenigas la tagoin. Remalcovri la centrezzon de la parolo de Dio en la vivo de la ecclesio signifas ancau remalcovri la signifon de la enmemigio cae interna pazzo.
Citiu principo, daurigis la papo, devas validi ancau por la liturgioi, porque ili estu ricciai ie momentoi de silento cae ne parola accepto. Tamen ne sufficias silenti por lasi locon al Dio. Ofte, daurigis Benedicto la dexesa, ancau Dio silentas cun ni, cae cicase ni sentas quasau senton de forlasitezzo. Sed tiu silento de Dio, kiel ocasis al Jesuo, ne signifas lian malceeston. La cristano bones zias che la signoro ceestas cae auscultas, ancau en la mallumo de doloro, de rifuso cae solezzo. Jesuo tranquilligas la disciploin, cae ciun el ni, che Dio bone conas nia in besonoin, en ciu ain momento de nia vivo.
La papo finis iene. Al ni, ofte zorgantai pri la aganta efficezzo, cae pri concretai resultoi ciuin ni atingas, la pregio de Jesuo instruas che ni besonas halti, vivi momento in de intimezzo cun Dio, disigante nin e la ciutaga bruego, por ausculti, por atingi la radicon quiu subtenas, cae nutras, la vivon.
Fine dell'audienzo, la papo adresis cun frata amemo saluton al lia beatezzo Nerses Bedros la decnaua Tarmuni, patriarco de Cilicio della Cattolica i Armenoi, cae alla episcopoi alvenintai al Romo el plurai continentoi por sia sinodo. La papo aldonis pregion por la loggiantaroi de proxima oriento, porque ili persistu cun espero mese de la gravai suferoi quiui turmentas ilin.
Cae nun aliai informoi, venontan sabaton, ocasos granda ecumena momento l'aula insigno della Camaldolanoi, miliaroin post la starigo della Sancta Ermiteio de Urbo Camaldoli, fare de Sancta Romualdo. Temas pri la rencontro de Benedicto la Dexesa con la cefepiscopo de Canterburio, Rowan Williams.
gi ocasos en la monacheio de Sancta Gregoro sur Monto Celio en Romo, la loco quie Papo Gregoro la Granda electis Augustenon cae liain quardec monachoin por alporti la Evangelion alla Angloi.
Do, matene de sabato, la Papo acceptos audiense la primason de la Anglicana cunulezzo. Post tagmese li gvidos la unua in vespera in pregioin en la pregeio de Sancta Gregoro. Signife, post la vespera i pregioi, la Papo cae la cefepiscopo de Canterburio attingos la capellon de Sancta Gregoro por ec bruligi lumilon. Pli firmigios la long daura tradizio della cunligo della Anglicana cunulezzo cun tiu Roma monacheio della Camaldolanoi.
Dimance la decunuan de marto, ancora u cadre della solenadoi della Iarmilo, ocasos prelego pri la temo monachismo cae ecumenismo, dum ciu honora gasto estos cefepiscopo Williams, li anca u parolos pri monachai virtoi cae ecumenai esperoi.
Aliai contactoi inter catolicoi cae anglicanoi estos tiui de la venontai dudecoca cae dudecnaua de junio. Por la unua foio en la historio, la fama coruso de la abateio de Westminster cantos cune con la coruso de la Sixta Capelo. La dudecocan de junio en la basilico de Sancta Paolo exter la muregoi, ili cantos ocase de la unuae vesperae pregioi ciuin la papo gvidos. La post antagon ili cantos en la Basilico de Sancta Petro in Vaticano, dum la meso celebrata della Papo.
Washingtono, batal halto por humanezza et celoi, la liberigo de la homoi arbitrezze en carcero, cae la resigno ie ciu per forta ago. Ili estas la petoi entenitai en la malneto de nova resoluzio pri la criso en Sirio, texto prilaborita de Usono. Gi estis donita alla membroi della securezza consilio de unuiginta in azioi, sed contra ugi daure staras Russlando. Unu iaron post la commenzo de protestoi, pli fortigias la subpremo fare della regimo de Damasco. Lau quelcai informo fontoi, gi bombadus la elir stratoin circau urbo Homs. Hierau oni bombadis ancau ponton, cion la civiluloi usis por fugi al Libano.
Genevo, lau studo pubblicigita hierau de UNICEF, cae de la Monda Organizzaggio por la Sano, la mondo atingis unu e la evoluzeloi de la Iarmilo. Duonigi la nombron da personoi, ciui ne havas alire blezzon al trinchebla aquo. La succeson oni atingis multipli frue ol planite, nome antaula iaro 2015. En dudec iaroi ec de 1990, pli ol 2 miliardoi da personoi ricevis la disponigon de trinchebla aquo dank al plibonigo de la sistemoi por gia disdono. Ni finas per movada informo. Iam de quelcai iaroi, iniziate de germanae cristanae esperantistoi, catolicae cae protestantoi, oni occasigas en Germanio pri bibliain rencontigioin, la bibliae tagoi, dum ciui oni rencontigas por priconsideri eroin de la Sancta Scribo, cae vivi comuna inspertoin. Ciiare la rencontigio occasas en Italio, precise en urbo Trento. Gi comencigis hodiau cae dauros gis venonta dimancio. Ni desiras succeson alla Biblia itagoi en Trento, cae ni sendas nian fratan saluton alla partoprenantoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonvolu reasculti nin morgau. Ni elsendos intervjuon cun nia collaboranto pastro Stefano Oxtipols, ciu morgau forlasos Romon. Venontan dimancion ni surondigos interalie la unuan parton de intervjuo cun professor Humphrey Tonkin. Nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.